Leleng tay ngayen na pat. O lef Kristu. Kada ko fahro lef nja ka kaw tihum bi woy do. Pikilo ko par pate. Kuas ko par pate. Mintumo ko par pilado per de. Ifa o suro lef nga ka yansu kolor. Kufa so lef kya ka antre de. O lef o suro siya sing ka jose. O lef o suro ak nor. O sija wanyo suro bong arsi kisi. O lado walo bako or sun sing dosi grisha. O lef o long. Jesus Kristu a un bene o lefo misi. Musia ke tihu na banyo sur pon diksane una apribdo. Njansin, jojoko, pie, perul, bulboya, jurarbo bon firoki. Nya en kaipa rampe do tiumbu misi. To lefo grisha no misu sur op nor. Nja bon kolo kirpas, nda erbo tiumbu sur. Handa purna o sinja, nda tihinarbo sinja.